Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 15 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme oarecum răcoroasă și confortabilă astăzi, cu garanții sigure de frumuseți tomnatice. În nord, maxima va fi de 19 grade, în sud de 23, iar în regiunea centrală și Chișinău, temperaturile vor oscila între 20 și 21 Celsius. Inegalitatea dintre femei și bărbați nu este doar un tribut plătit prejudecăților, stereotipurilor sau orgoliului politicienilor, dar și o risipă uriașă pentru societate. Un studiu recent, realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group, estimează că, dacă peste noapte ar fi, printr-un miracol, eliminate condițiile discriminatorii pentru femei, numai în domeniul economic, produsul intern brut al Republicii Moldova s-ar mări cu circa 20%. Un interviu la această temă peste câteva minute cu Iurie Morcotilo, economist în cadrul Expert Group și coautor al studiului Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan astăzi despre zădărnicia promisiunilor electorale și nevoia de făgăduieli politice ale multora dintre alegători. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre tiparul laudelor deșanțate în politicul românesc de-a lungul istoriei recente. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat miercuri din nou peste 1000 de noi cazuri de contaminare cu COVID-19. Numărul total al celor infectați depășește acum 64.000 de cazuri și s-au înregistrat miercuri 19 decese noi legate de COVID-19. Totalul se ridică acum la peste 1500. În lumea întreagă, peste 38 de milioane de oameni sunt infectați cu noul coronavirus și aproape 1.100.000 au murit ca urmare a contaminării. Iar Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că numărul deceselor ar putea să crească semnificativ ca urmare a exploziei de noi cazuri care are loc în acest moment în Europa. Zilnic în Europa se înregistrează în jur de 100.000 de noi cazuri. Creșterile cele mai dramatice sunt în Cehia, Elveția și Rusia. Și peste tot se iau noi măsuri severe de limitare a vieții sociale într-o încercare de a controla răspândirea noului coronavirus. Miercuri seară, președintele Franței Emmanuel Macron a anunțat că pentru cel puțin 4 săptămâni circulația pe timpul nopții va fi interzisă la Paris și în alte 8 mari orașe. În Catalonia, nordul Spaniei, se închid restaurantele și barurile pentru 2 săptămâni. Spania are una din cele mai ridicate rate de infectare în Europa, cu aproape 900.000 de cazuri de infectare cu coronavirus și peste 33.000 de decese legate de COVID-19. În Rusia, miercuri se raportau peste 14.000 de cazuri noi, un număr record de la izbucnirea pandemiei. De peste 10 zile, numărul de noi cazuri raportat zilnic este de peste 10.000. În România s-a înregistrat de asemenea un nou număr record de cazuri pe zi, și anume miercuri s-au raportat peste 4.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. De astăzi, joi, 15 octombrie, intră în vigoare noile restricții impuse odată cu prelungirea cu 2 săptămâni a stării de urgență în sănătate. Noile limitări ale vieții sociale vor intra însă în vigoare local, în funcție de rata de infectare, care în România se calculează în raport cu 1.000 de locuitori, nu 100.000 de locuitori, ca în alte state europene. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 persoane și a unei entități din cauza otrăvirii în august cu Novichok a liderului opoziției rusă Alexei Navalny. Agențiile occidentale de știri citează surse diplomatice neidentificate cu declarația că decizia a fost luată la o reuniune a ambasadorilor Uniunii Europene la Bruxelles în 14 octombrie, la 2 zile după ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene au susținut propunerea de a lua măsuri punitive împotriva cetățenilor ruși bănuiți că l-au otrăvit pe Navalny, aproape luându-i viața.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat Statele Unite pentru ceea ce a numit comportament brutal, nepoliticos și impardonabil în țări din vecinătatea Rusiei, inclusiv în Republica Moldova. Într-un interviu cu presa rusă, Lavrov a criticat, între altele, declarațiile ambasadorului american la Chișinău, Derek Hogan. Ambasadorul, care cere mereu alegeri libere și corecte, și-a mai exprimat îngrijorarea în legătură cu votul alegătorilor din stânga Nistrului la prezidențiale, după suspiciunile că la alegerile precedente, cele parlamentare din 2019, mulți dintre ei au fost aduși organizați la urne. Ambasadorul Hogan este însă în primul rând îngrijorat de utilizarea așa-numitelor resurse administrative în exces în aceste alegeri. În regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, pentru prima dată de la reizbucnirea luptelor între forțele armene și cele azere, autoritățile de la Baku au recunoscut că armata azeră a lovit ținte în interiorul Armeniei. Conflictul armeno-azer privind Nagorno-Karabakh durează de 10 de ani, fiind primul așa numit conflict înghețat din spațiul post-sovietic. Dar reizbucnirea actualelor lupte de o intensitate fără precedent ar putea transforma conflictul într-unul regional, atrăgând Rusia și Turcia. Rusia, care sprijină în primul rând Armenia, deși a înarmat ambele țări în trecut, și Turcia, aliatul Azerbaidjanului. Ambele au lansat miercuri din nou apeluri la reluarea dialogului politic, dar Turcia a menționat și faptul că Armenia ar trebui să retrocedeze Azerbaidjanului anumite teritorii.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți și reportajele video din seria Pur și Simplu. Nu uitați și de cronica electorală a Europei Libere, Eu și Votul Meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic de luni până vineri, cu începere de la ora 13. Emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr. Așadar, vorbim astăzi, cum vă anunțam la începutul acestei emisiuni, despre o impresionantă parte ratată a creșterii economice cauzată de inegalitatea dintre bărbați și femei, așa cum decurge dintr-un studiu publicat în ajun. Un studiu realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și finanțat de Suedia. Interlocutorul nostru, Iurie Morcotâlu, economist în cadrul Expert Group și coautor al acestei lucrări. Sunteți unul dintre autorii acestei analize și aș începe convorbirea noastră de la o prejudecată, aceea că eliminarea condițiilor discriminatorii în care se află femeile față de bărbați ar fi costisitoare și anivoioasă, și când colo, poate cea mai importantă concluzie a acestei cercetări este că, dimpotrivă, menținerea inegalităților de gen generează costuri economice enorme. Explicați-ne pentru început ce cauzează în primul rând aceste costuri și cât de mari se poate aprecia că sunt ele.
Eu aș începe cu reformularea acelei dileme pe care dumneavoastră ați menționat-o, da? Ați spus o dezbatere că anume, într-o parte ne costă mult eliminarea decalajelor de gen și în același timp aceste decalaje cauzează costuri pentru societate. Da, din punct de vedere a echității politic-social, să spunem așa, este un obiectiv ca să fie diminuate toate inegalitățile, inclusiv cele de gen. Evident, statul trebuie să facă anumite investiții, însă aceste investiții nu trebuie văzute ca cost per se, că este o cheltuială din bugetul public, ci invers, investiții în oferirea oportunităților sociale-economice, egalare de drepturi a bărbaților, femeilor și altor grupuri vulnerabile, să spunem așa, pentru ca societatea să se dezvolte armonios și echitabil. Trebuie să fie tratate anume ca investiții. Și din contra, fiindcă există decalaje în cazul nostru dintre bărbați și femei, noi le-am estimat în primul rând aceste decalaje din punct de vedere economic, doar pe aspectul de integrare femeilor pe piața muncii și în viața socială economică a Republicii Moldova și n-am tratat de alte costuri, presupunem, ce țin de implicarea mai puțin activă a femeilor în proces procese politice, toate că și această implicare indirect poți să ai anumite costuri economice. În anumite constrângeri metodologice, din constrângeri statistice, noi am estimat doar ce costuri generează sau ce ratează economia Republicii Moldova, fiindcă femeile sunt implicate mai puțin activ pe piața muncii. Și noi, prin prisma anumitor indicatori, să spunem așa, că femeile participă mai pasiv, da, pe piața muncii decât bărbații, lucrează pe piața muncii în serviciu plătit mai puțin decât bărbații, au un program de muncă mai redus și sunt ocupate prin ponderent în sectoare care au în mediu o productivitate mai mică, fiindcă, presupunem, ponderea femeilor este mai înaltă în administrația publică, în anumite servicii cu valoare adăugată mai scăzut, cum este, de exemplu, comerțul. Acolo productivitatea, deci volumul producției care este estimat la o persoană angajată, este mai mic în general. Și fiindcă femeile acolo sunt preponderente, când calculăm productivitatea, este că o femeie generează în mediu mai puțin valoare de producție decât un bărbat în economia națională. Și noi, prin prisma acestor trei indicatori, să spunem general, agregați, am estimat cât ar câștiga economia Moldovei dacă pe aceste trei domenii s-ar egala contribuția bărbaților și a femeilor. Dacă ar fi o participare egală a bărbaților și femeilor pe piața muncii, dacă bărbații și femeia ar lucra în egală măsură numărul orilor de lucru și dacă ar fi o distribuție mai echitabilă pe sectoare economice și respectiv productivitatea muncii s-ar egala între bărbați și femei, atunci noi am estimat că PIB-ul, deci valoarea produsului intern brut a Republicii Moldova, ar crește în cazul cel mai optimist cu vreo 20%, asta peste 30 de miliarde de lei se estima costul monetar în anul 2019, de exemplu.
O cifră puțin spus impresionantă, nu?
Chiar aș spune că în scenariu optimist acele trei domenii, chiar cifra este încă mai impunătoare, ar ajunge la 40 de miliarde, însă noi trebuie să înțelegem că este un orientir așa mai îndepărtat, fiindcă de fapt această creștere poate fi atinsă doar gradual, să spunem, prin eforturi adiționale de implicare a femeilor pe piața muncii și în viața economică. Și această cifră trebuie luată în considerație termen mediu și lung, să spunem așa, pentru statul Republica Moldova, ca să ajungă la egalitate și la sporirea bunăstării întregii societăți și a femeilor de asemenea.
Da, o precizare importantă. Așadar, implicare redusă a femeilor în activitățile social-economice în raport cu bărbații și societatea are pierderi din această pricină. Cauzele acestei stări de lucruri parțial parcă ar fi în general cunoscute. Care însă, domnule Morcotelo, dintre acestea ar fi la îndemâna autorităților să le redreseze și nu au izbutit sau n-au dorit, de fapt, până acum?
Trebuie să recunoaștem, nici într-o țară în lume, chiar și cele mai avansate din punct de vedere a respectării drepturilor și promovării agendei de echitate, cum sunt țările nordice, da, din Scandinavia, nu s-au ajuns la o paritate 100%. Și putem să divizăm cauzele și domeniile potențiale de intervenție a statului în factorii culturali, da? De exemplu, cultura Europei de Est și inclusiv a Republicii Moldova puțin se deosebește, nu chiar puțin, dar sunt diferențe destul de semnificative față de rolul de gen, față de rolul femeii în societate, față de egalarea potențială a bărbaților și femeilor. În Europa de Est se deosebește față de Europa de Vest și a Nordică și, cum a fost menționat de colegele mele, stereotipurile privind rolul femeii persistă și aceasta influențează indirect și direct asupra dorinței femeilor de a se implica în viața socială-economică. Aici e evident că intervențiile mai mult ar ține de campanii de informare, de exemplu din partea statului, integrării anumitor prevederi, cheltuieli bugetare în documentele ce țin de politici și strategici și aici nu se poate obținut un rezultat foarte rapid. Trebuie gradual și sistemic de promovat schimbările culturale și de mentalitate în Republica Moldova. Al doilea domeniu în care se pot face pași mai rapizi țin strict, aș spune, de factori economici și aici aș spune că în multe cazuri femeile decid să rămână, presupunem, acasă și să nu meargă la lucru. Sunt de acele constrângeri de infrastructură în Republica Moldova, de exemplu lipsa subdezvoltarea rețelei de creșă și grădiniță în Republica Moldova pune multe femei să aleagă să meargă la un serviciu sau să dedice efortul de a crește copilul, fiindcă în cazul când nu este dezvoltată o infrastructură la nivel național, femeia evident că alege în favoarea copilului din contul carierei profesionale. Sunt mai multe servicii sociale și de infrastructură care statul Republica Moldova ar putea dezvolta și aceasta ar contribui la diminuarea poverii în cadrul gospodăriei asupra femeii, ca femeia să aibă oportunități mai largi de a se integra în viața economică a statului. Fiindcă mai multe studii efectuate la nivel internațional arată că în statele cu infrastructură dezvoltată, de exemplu a creșelor, rata de participare a femeilor pe piața muncii este cu mult mai mare. Și aici din nou se vede diferența dintre Europa de Vest, țările din Europa de Vest și Estul Europei, unde această infrastructură este subdezvoltată. Și un pas în această direcție ar fi ca Republica Moldova să înceapă a dezvolta aceste servicii și infrastructură care ar stimula participarea. Problema la noi este că, inclusiv și din cauza acestei crize, o să fie pe termen mediu o penurie de surse financiare în bugetul statului, în care cel puțin o să fie tratată ca scuză pentru a nu merge cu astfel de investiții. Din punctul meu de vedere, odată ce este pusă problema, se poate găsi inclusiv și bani de la partenerii de dezvoltare internaționali pentru a contribui la implementarea acestor politici.
Aș vrea să insistăm un pic, domnule Morcotelu, asupra factorului cultural, de mentalitate, dacă doriți. Cum credeți că poate fi schimbată situația, chiar și gradual, în Republica Moldova, de vreme ce, iată, ponderea bărbaților care consideră că schimbarea scutecilor, spălarea și alimentarea copiilor sunt responsabilități prin definiție ale femeilor, iar peste 81% atenție dintre femei susțin că pentru o femeie cel mai important lucru este de a avea grijă de casă și de a găti pentru familie. Vedeți vreo soluție cât de cât, cum să zic, optimistă pe termen mediu și lung în acest sens?
Sunt mai multe interpretări a factorului cultural, de exemplu, în ce măsură el poate fi schimbat, nu doar în Republica Moldova, fiindcă cu aceste probleme se ciocnesc, aș spune, toate țările din Estul, mai ales țările din Estul Europei și în special cele din regiunea Balcanilor. Eu o să răspund totuși ca un economist. A scoate în evidență factorii economici care duc la schimbarea mentalității, fiindcă eu totuși văd că factorul material stă la baza schimbărilor psihologice, da, viziunii instituțiilor în orice stat. Și dacă ne uităm cauza schimbării atitudinii în Europa de Nord, de Vest și în America de Nord, care au dus ultimul jumătate de secol la integrarea femeilor în viața economică, eu aș spune că factorul crucial a fost mai întâi creșterea economică, care a sporit pierderea față de forță de muncă și fiindcă bărbații nu puteau să compenseze, să vină cu o extra ofertă de brațe de muncă pe piața muncii, angajatorii au început tot mai mult să apeleze la brațele de muncă a femeilor. Și această creștere economică a dus ca rolul femeii și a bărbatului a început să se echilibreze în viața economică și familială în țările respective. Eu aș spune că fără de a avea o creștere durabilă în Republica Moldova economic, spunem așa, care ar spori cererea față de brațe de muncă. Evident că trebuie să fie și statul gradual prin politici de informare, de promovare acestei cauze să meargă. Însă eu ca economist văd că sunt factori mult mai fundamentali decât presupunem acele campanii de informare. Fiindcă atât timp cât nu o să fie o cerere față de forță de muncă destul de mare în Republica Moldova care ar pune presiune asupra deciziilor bărbaților și femeilor de a rămâne aici acasă și de a se integra în viața economică a Republicii Moldova și a spori necesitatea ca mai multe femei să se integreze în viața economică, atunci o să primim că acele puține locuri de muncă în cadrul familiei o să iei decizia. Bărbatul o să meargă la lucru, în schimb, pentru a câștiga anumită sumă de bani pentru bugetul familial, iar rolul de managera gospodării, să spunem așa, în termeni mai moderni, o să revină femeii. Eu aș spune că doar odată cu o anumită creștere semnificativă economică, evident acumulată sau suplimentată de eforturile statului sistemic de a promova această cauză prin informare, prin coordonare de politici, o să fie greu de schimbat acel aspect cultural și instituțional care este la noi acum în Republica Moldova.
A fost Iurie Morcotelu, economist în cadrul Expert Group și coautor al studiului Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, portalul AgroBusiness anunță că agricultorii moldoveni vor să-și reia acțiunile de protest. Motivul ar fi că autoritățile bat pasul pe loc în ceea ce privește acordarea despăgubirilor pentru culturile de grupa a doua compromise de secetă. Anunțul despre organizarea protestelor a fost făcut de fermieri într-un grup tematic pe Viber. Agricultorii susțin că s-au săturat de promisiuni și de lipsa unor acțiuni concrete. Anticorupție publică un comentariu al fostei ministre a sănătății, Alani Merienco, care abordează un subiect pe care îl consideră pus de autorități sub mare tabu, cel al deceselor în urma COVID-19. Experta observă că în comunicatele oficiale de presă este indicată instituția în care a avut loc decesul și ziua spitalizării. De ce ministerul a considerat că ne-ar interesa anume acest lucru? Care este legătura secției de reanimare în care pacientul s-a aflat în ultimele sale ore sau chiar mai multe zile cu întregul său parcurs prin sistemul de sănătate? Zero. Reanimarea a făcut tot ce a stat în puteri. Dar ce a făcut întregul sistem de sănătate? Se întreabă Ala Nemerenco. Într-o analiză difuzată de agenția IPN, experta în probleme de sănătate Ala Tocarciuc examinează fenomenul cazurilor neraportate de COVID-19, prezent în Republica Moldova, mai ales în localitățile rurale, din cauza inegalităților de acces la servicii de sănătate. Jurnal TV a reușit să discute cu Vera Glijin, mama lui Adrian Glijin, cetățeanul moldovean răpit la 7 octombrie dintr-un câmp de către securiștii de la Tiraspol. Vera Glijin este profesoară la Liceul Teoretic Alexei Matievici din Sănătăuca. Vestea că fiul său a fost răpit de separatiști a primit-o de la nora ei, soția lui Adrian. Femeia relatează că totul s-a întâmplat în prima zi, când feciorul ei a dus vacile la păscut, precizează Jurnal TV. O alegătoare din regiunea transnistreană este citată de ziarul de gardă, afirmând că la 1 noiembrie este, citez, o posibilitate bună de a reaminti că noi, la fel, existăm. Irina Bogdan a învățat la Liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriopol, iar acum este studentă la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău. Locuitorii regiunii transnistrene, citez, sunt cetățeni ai Republicii Moldova și, indiferent de pe ce mal al Nistrului suntem, ar trebui să avem toate drepturile egale. Dreptul la vot pentru oamenii din regiune este o șansă de a spune ce vor. Poate că acolo nu e așa de ușor să ieși la un protest, dar pentru mine votul și acest scrutin electoral va fi simbolic o formă de protest. Nu știu dacă din oficiile frumoase ale funcționarilor de la Chișinău se văd toate problemele pe care le avem noi. Mă deranjează mult că statul nu îmi poate oferi o garanție și protecție legală pe propriul teritoriu, afirmă tânăra. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toată lumea știe că politicienii moldoveni ne tot bombardează ani de zile cu promisiuni pe care apoi nu le mai îndeplinesc. E o boală cronică a politicii moldovenești. Probabil asta a fost cauza care l-a făcut pe candidatul Tudor Deliu să schimbe macazul într-un interviu la Europa Liberă. Candidatul PLD-ului spune în acest interviu că nu le promite cetățenilor pensii, salarii, irigații, adică ceea ce nu poate realiza prin prerogativele prezidențiale, și constată că e pe semne singurul candidat care nu promite. Că Tudor Deliu nu mai vrea să facă promisiuni deșarte, că nu mai vrea să ne arunce praf în ochi, e foarte bine, e minunat. De ce să amăgești oamenii dacă funcția de președinte nu are pârghiile necesare pentru îndeplinirea promisiunilor? De aceea, onestitatea domnului Deliu trebuie remarcată și apreciată. Omul nu ne mai promite marea cu sarea. Există însă o problemă la care domnul Deliu ar fi trebuit să reflecteze mai serios. E mai curând un soi de contradicție. Chestia e că electoratul moldovenesc e sătul de promisiuni deșarte pe de o parte, dar pe de altă parte vrea totuși să îi se promită ceva. Nu-i place când promisiunile nu sunt îndeplinite, dar nu poate trăi fără autoamăgire. Iată de ce miza lui Tudor Deliu ar putea să nu dea roade. În altă ordine de idei, ar trebui spus că declarația lui Deliu ne amintește încă o dată că funcția de președinte nu-i oferă câștigătorului un mare spațiu de manevră, că prerogativele prezidențiale sunt puține și nu foarte importante. Dar cea cerbă e luptă pentru acest fotoliu. E o nouă ocazie să ne întrebăm, dar au oare nevoie cu adevărat contribuabilii de președinție? Nu e o risipă impardonabilă de bani, mai cu seamă în vremea pandemiei?
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Continuând preocupări mai vechi, noua carte a lui Cristian Preda, Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic, este o adevărată istorie a vieții politice românești, așa cum se reflectă ea în diferite producții versificate. Cristian Preda face o operă de istoric literar și dezgroapă o mulțime de texte, parte din ele astăzi uitate, unele cu relevanță artistică, altele de interes documentar sau pur anecdotic. Umorul e nu odată căznit, satira e adesea grobiană, mulți autori se dovedesc de o slugărnicie abjectă și asta cu mult înainte de epoca socialismului biruitor. George Crețescu, de pildă, magistrat și poet, după ce îl admirase pe Cuza, îi închină odeș lui Carol I, numindu-l genul României. Tot genială e socotită și regina Elisabeta de către Candiano Popescu, fostul lider al Republicii de la Ploiești, acum aghiotant regal. O constantă este ceea ce s-a numit mai târziu cultul personalității, iar tiparul laudelor desănțate rămâne același. Regăsim de asemenea defecte și apucături de care politica pare să nu se poată dezbăra: corupția, traseismul, nepotismul. În perioada interbelică se acutizează pornirile xenofobe și antisemite. Carol al II-lea este celebrat de toată floarea intelectualității, este asemuit cu regele Soare și considerat salvatorul națiunii. Printre numele mari care îi ridică ode desențate, apare și un veleitar, ieșanul George Lesnea, care delirează nestăvilit: că ești bun ca ploile, spulberând nevoile, lin ca tihna somnului, cal ca raza Domnului, etc. Este același George Lesnea care, nici două decenii mai târziu, semna trist celebra poezie Partidul în toate. Dacă în vechiul regim alegerile inspirau mai cu seamă versuri satirice, comuniștii au nevoie de o punere în scenă menită a masca ridicolul și absurdul unei mascarade de prost gust. Este epoca în care participarea la urne atinge procente uriașe, iar candidații partidului întrunesc peste 99% din voturi. În circumscripția în care candidează, Ceaușescu nu are niciun vot împotrivă, iar prezența este de 100%. O abundentă producție versificată însoțește aceste ritualuri în care nu mai crede nimeni, producție răspândită peste tot, inclusiv în revistele pentru copii. Se ating culmi ale lingușirii și ale nerușinării. Propaganda funcționează, arată Cristian Preda, și după 1990, când sunt stigmatizate partidele zise istorice. Apar reviste satirice, presa e liberă, dar partizană, vulgaritatea își face loc atât în mass media, cât și pe noile rețele sociale. Autorul consideră că putem vorbi de o degringolată a versificației politice și cred că nu sunt mulți care o regretă. Argumente găsim chiar în această cuprinzătoare, documentată și instructivă carte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.